Ашық жиналыстар түріндегі қоғамдық тыңдаулар Наска Губка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін орын Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Ават ауылдық округі, Бәйтерек ауылы мен Ават ауылы арасында Құлжа трактісінен 280 метр төмен. Қоғамдық тыңдаулар өткізу күні мен уақыты 2026 жылғы 24 маусым сағат 12:00-де. Бастамашы Наска Губка жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы Атмосфера жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Телефоны 8-727-292-5263. Email atmosfera@2000aygulak.mail.ru. Алматы облысының табиғи ресурстары және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, мемлекеттік мекемесі, жергілікті атқарушы органы. Атқарушы органның интернет ресурсы https://ndbecology.gov.kz. Онда сіз қоғамдық тыңдаулар материалдарымен таныса аласыз. Конференцияға қосылады 733-9868-3277. Кіру коды 8QUFBX.